Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Hartuesit e statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe kërkojnë shtrirje të kompetencave në Kosovë. Një person i vdekur dhe dy të infektuar është bilanci të prekurve me virusin il në Kosovë. Turqia dyfishon tarifat në disa produkte amerikane. Për detajet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Turqia ka dyfishuar tarifat në disa importe amerikane si që janë veturat e pasagjerve dhe alkoolin, atë që nën presidenti turk Fuat Oktay e ka cilësuar si përgjigje ndaj sulmeve të shteteve të bashkuara në ekonominë turke. Ky a vjen pas rritjes së tensioneve në mes të dy aleatëve të NATO-s, si pasojë burgosjes së një pastori amerikan në Turqi dhe çështjeve të tjera diplomatike, të cilat kanë shkaktuar rënjen e valutës turke në nivele rekorde kundrejt dollarit amerikan. Të premten e kaluar, presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar rritje të tarifave në importet e çelikut dhe aluminit që vjen nga Turqia. Në një dekret të publikuar në Gazetën Zyrtare të Turqisë dhe të nënshkruar nga presidenti Recep Tayyip Erdogan, është thënë se tarifat për veturat e pasagjerëve janë rritur 120%, pijet alkoolike 140% dhe në duhan 60%. Të mërkurën, lira është tregtuar me 6.41 për 1 dollar amerikan. Ekipet e shpëtimit janë duke vazhduar kërkimet për të mbijetuar në qytetin verëperëndimor italian Genova pas shembjes së një ure në autostradë. Policia ka thënë se të paktën 26 persona janë vrarë dhe 15 të tjerë janë plagosur rënd, teksa 10 makina kanë rënë nga 45 metra lartësi. Sipas raportimeve, në rënoje janë dëgjuar zëra të njerëzve duke bërtitur, derisa 12 persona janë ende të zhdukur. Shkaku i fatkeqësisë ende nuk dihet, mirëpo ky rast ka nxitur debate për siguri dhe strukturë të këtyre objekteve. Një sulm i talibanëve në provincën afgane Baglan ka lënë të vdekur të paktën 30 ushtarë dhe zyrtar policor, ka njoftuar zyrtar të provincës. Udhëheci i Këshillit Muhammed Safdar Moseni ka thënë më 14 gusht se militantët u kanë vënë zjarrin dy pikave të kontrollit pas një tjetër sulmi që ka ndodhur një natë më parë në distriktin Baglan. Zëdhënësi i talibanëve Zabidullah Mujahid ka marrë përgjegjësinë për sulmin në një varg sulmesh që kanë lënë të vdekur 10 anëtarë të sigurisë afgane në ditët e fundit në gjithë Afganistanin. Qeveria e Afganistanin, donë se mbështetur nga perëndimi, është përballur me talibanët dhe grupe të tjera militante prej tërheqjes së numrit më të madh të trupave të NATO-s më 2014. Ngroja globale është shkaktuar nga njeriu dhe një rritje e temperaturave në sipërfaqen e tokës do të bashkojnë forcat për të kthyer 5 vjetët e ardhshme. Në ditë jashtëzakonisht të nxehta, ashtu në një studim të publikuar më 14 gusht, rritja e dyfisht e ndryshimeve klimatike dhe ndryshimet natyrore do të rrisin mundësinë e motit të nxehtë në ujërat të oqeaneve, gjë që do të rrezikojë krijimin e uraganeve dhe tajfunëve, ashtu në studimin e publikuar në revistën Nature Communications. Faza e motit të nxehtë është duke nxitur ndryshim klimatik afatgjat, ka thënë shkencëtari për klimë në Universitetin Brest në Francë, Florian Sevelak. Ndryshimet klimatike të shkaktuar nga miliarda tonelata të gazrave serë në atmosferë, kryesisht gjatë shekullit të kaluar, janë cilësuar arsyeja kryesore e këtyre ndryshimeve. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Proces verbalet e takimeve të ekipit menaxhues për hartimin e statutit të asociacionit tashmë janë dorëzuar në qeverinë e Kosovës. Radio Evropa e Lirë ka siguruar të njëjtat. Në tom, ekipi kërkon që asociacionit të ketë kompetenca në privatizim, në ekonomi, që sistemi arsimor të jetë në kuadër të sistemit të Serbisë dhe shumë kompetenca tjera. Gjatë takimeve antarët e këtij ekipi kanë kërkuar që asociacionit të bëhet sipas marrëveshjes së parë të arritur në Bruksel për normalizimin e marrëdhënieve. Arton Kurushevci na sjell më shumë detaje.
Ekipi menaxhues për hartimin e statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe tashmë ka dorëzuar në qeverinë e Kosovës proces verbalet. Në bazë të këtyre proces verbale që përfshin muajin qershor dhe korrik, të cilat i ka siguruar Radio Evropa e Lirë, përfaqësuesit serb në Kosovë kanë kërkuar që në statut të asociacionit të përfshihen edhe kompetenca në privatizim, në ekonomi, ruajtje të sistemit arsimor në Serbi, si dhe kompetenca tjera. Disa nga zyrtarët që ky ekip i ka atakuar kanë kërkuar edhe ndryshime kushtetuese në mënyrë që asociacioni të jetë në pajtim me kushtetutën e Kosovës. Një gjë e tillë është kundërshtuar nga pala kosovare. Në proces verbale të përkthyera në gjuhën shqipe, asociacioni përshkruhet si bashkësi e komunave serbe. Transkripti i ekipit menaxhues që përbëhet nga 4 zyrtar serb, Vinka Radosavljević, Dejan Radojoković, Igor Kalamar dhe Svetislav Durlević, në të gjitha takimet Kosovës i referon si Kosova dhe Metohija. Sipas proces verbaleve, ekipi menaxhues me datën 4 qershor ka mbajtur një takim me udhëhecit e institucioneve arsimore me qëllim të shqyrtimit të mënyrës se si do duhet të trajtohet kjo fushë në asociacionin e komunave me shumicë serbe. Jasmina Dedić, udhëhecse administratës së arsimit në veri, i ka thënë ekipit menaxhues se rektori i Universitetit të Prishtinës në veri dhe përfaqësues të gjitha niveleve të tjera, duke përfshirë ciklin e ulë shkollor të mesëm dhe të lartë, presin që të mbeten në sistemin aktual të kontroluar nga qeveria e Serbisë. Antarët e ekipit menaxhues për themelimin e bashkësisë komunave serbe me datën 3 korrik në Mitrovicën e Veriut janë takuar me kryetaret e 6 komunave me shumicë serbe: Gračanić, Ranilug, Zvečan, Klokot, Ljeposavić dhe Mitrovica e Veriut. Tema e këtij takimit ka qenë kompetenca e ardhshme e asociacionit. Te pranishmit janë pajtuar se asociacioni do duhej t'ju mundësonte komunave kompetenca më të gjëra në bazë të cilave në mënyrë plotësisht e pavarur do të mund të dispononin me mjetet buxhetore duke përfshirë dhe zbatimin e procesit të prokurimit publik. Me datën 21 qershor ekipi menaxhues ka takuar zëvendës kryeministrin dhe ministrin e dorëhequr për kthim dhe komunitete Dalibor Jeftić, ku është diskutuar për punën e ekipit dhe për projekte të ndryshme për ndërtimin e vendbanimeve për të kthyerit, si dhe për numrin e serve të kthyer. Në të njëjtën ditë, ekipi menaxhues ka takuar një zyrtare nga ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë. Zyrtarja thuhet në proces verbal është interesuar të dinë nga ekipi menaxhues sa do të ketë takime dhe sa takime do të ketë në Beograd dhe Prishtinë. Ajo është interesuar sa do të befasohet Prishtina me këtë raport, përkatësisht me draft statutin, dhe ka shprehur zhgënjimin se askush nga BE-a nuk është në kontakt me ekipin menaxhues, thuhet në proces verbal. Kryetarët e këtyre komunave në takim kanë konstatuar se është rëndësishme që kompetencat e bashkësisë komunave serbe të mbeten të tilla siç janë definuar në marrëveshjen e parë për normalizimin e marrëdhënieve. Zyrtarët në institucionet e Kosovës i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se Kosova nuk e ka ndërmend të ndryshojë kushtetutën për t'i futur kompetencat e asociacionit brenda saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Prezenca e virusit Nil në Kosovë ka lënë të vdekur një person dhe 7